Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по труда, демографската и социалната политика от 11 октомври.
За организация дейността на Народното събрание. Точка 2. Законопроект за изменение и допълнение на закон за публичните финанси, вносител Министерски съвет, обсъждане за първо гласуване. И точка 3. Законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда, с вносител Диана Йорданова и група народни представители, обсъждане за второ гласуване. Който е съгласен с така предложения текст, дневен ред, моля да гласува. Консенсус. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Отговори на актуални въпроси. Колега от ГЕРБ, вие сте първите, които имате възможност да зададете въпроси към министъра на труда и социалната политика. Заповядайте, доктор Папашимов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми гости на днешното заседание. В най-скоро време предстои обсъждане на държавния бюджет за 2018 година и разпределението на средствата по бюджета. Всяка година Министерството на труда и социалните политика изразходва средства за изпълнение на програми и мерки за обучение и заетост на безработните лица. Моя въпрос към вас, господин министър, е: правите ли оценка на ефекта от изпълнението на мерките и програмите за заетост и обучение на безработните лица? И каква е тази оценка? Благодаря.
Благодаря, доктор Папашимов. Господин министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Папашен. Наистина, немалък ресурс се насочва и изразходва за програмите и мерките за обучение и заетост. И Министерството на труда и социалната политика счита за особено важно да оценява ефективността от използването на тези ресурси. Затова се прави оценка на ефективността от използването на ресурсите, на програмите и мерките, политиката за активна заетост, активните политики на пазара на труда. Като конкретно за тази цел инструмента, който се използва за финансирането на тези оценки, оперативната програма развитие на човешките ресурси, като тази оценка се възлага на съответно експерти в областта, които по процедура на обществените поръчки съответно се избират като изпълнител. Наскоро имах възможност да се запозная с доклада, който вече е готов от последната оценка, който, между другото, ще бъде публикуван скоро и на страницата на комисията. Ако представлява интерес, може да бъде и обект на по-широко обсъждане в рамките на Комисията по труда, социалната и демографската политика, но това, което ми направи впечатление в доклада е, освен че е много аналитичен, много задълбочен, той всъщност констатира, че повече от половината от съответно участниците в тези програми и мерки са продължили след това да бъдат заети след изтичането на срока на съответно програмите по заетостта, което е положително, което показва добра ефективност на използването на средствата. И другото, което направи впечатление, че така успеваемостта, ако мога да използвам този термин, е по-голяма при жените, т.е. повече жени са останали и са продължили работа в сравнение с мъжете, обхванати от тези програми и мерки. Това, което препоръчват експертите, изготвили доклада и което ние считаме, че вече го прилагаме като политики, е в по-голяма степен да се бъдат съобразени тези програми и мерки с регионалните особености, съответно с цел да се преодоляват регионалните дисбаланси в равнището на заетостта, респективно в равнището на безработица. Така че конкретно отговор на въпроса ви е да, такава оценка се прави, доколкото знам това е за трети път. и изводите, заключенията, препоръките от тази оценка са добра основа за разработване на програмите и мерки в новия национален план за действие по заетостта за 2018 година.
Министър, господин Папашимов, имате право на реплика в рамките на 2 минути.
Уважаеми господин председател, ще се въздържа от реплики. Отговора ме удовлетворява, така че няма нужда. Благодаря.
И аз ви благодаря. Тогава, ако искате дуплика, няма такава възможност, или да продължим към следващата парламентарна група. БСП за България, колеги. Заповядайте, господин. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Извинете за дългото ми отсъствие, то беше продиктувано от един инцидент. Но през това време имах среща с много хора и от тях разбрах, че от 1 юли не всички пенсионери са получили увеличение с 2,4% по новата методика. Когато се заинтересува, се оказа, че тези хора са доста, защото новата методика предвиждала, когато в определена година тяхната пенсия надвишава максималната пенсия, те сега не получават. Което не е справедливо. Касае се хора с пенсии около 240-250 лева, които не получиха и това увеличение. Не знам дали в Министерството имате тази статистика или поне за следващото заседание да може да ни я предоставите на нас, народните представители, затова, защото това е във връзка с параграф мисъл 53 от преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Моля ви, ако сега не можете да отговорите, да видим тази статистика, защо се получава така. Защото това създава едно неудовлетворение на хората, точно с тези, които сега вече остават на границата минимални пенсии. Проверих тези, които имат по-високи пенсии, които са пенсионирали в други периоди, имат това увеличение от 2,4%. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин Милялко. Господин министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Недялков, уважаеми гости. Благодаря за поставения въпрос. Тази година за първи път, от 1 юли, се приложи нов механизъм за осъвременяване на пенсиите, който е чрез преизчисляване на тежестта на година осигурителен стаж в пенсионната формула. Съгласно разпоредбите, които бяха приети през 2015 година и влезаха в сила от 2016, като съответно всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, бяха преизчислени с новия коефициент, определен в закона за бюджета на ДОО 1,126 за година осигурителен стаж. Аз също научих неофициално, тъй като вече бях в Министерство на труда и социалната политика през месец юли, след като беше извършено преизчислението, че има такива случаи. Не мога да представя в момента точни данни, но поинтересувах се защо това се е получило, защото и за мен това беше изненада, неприятна. Всъщност оказа се, че тъй като преизчисляването предполага връщането в един много дълъг период назад и реално ново отпускане на пенсията, която преминава през всички преизчисления, индексирания, актуализации, които редовно се случват във времето, за определен брой пенсии, всъщност този процент на нарастване от 2,4 по швейцарското правило не е достигнат. Причината е това, че през 2008 година има постановление на Министерския съвет, което съответно ограничава размера и пенсиите, които съответно засягат това постановление, реално пенсионерите не са получили 2,4% актуализация, индексация, какъвто е замисъл на наредбата, т.е. всички пенсии, отпуснати до края на предходната година, да се актуализират с един и същи процент. Този проблем ще бъде устранен. Изготвен е текст в проекта на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, с който ще се гарантира, че всички пенсионери ще получат еднакъв процент индексация при запазване на новия начин на извършване на тази индексация чрез преизчисляване с различна тежест, по-висока тежест на година осигурителен стаж. Това е което мога да дам като информация по въпроса, който постави господин Дялков.
Благодаря, господин министър. Припомням просто за информация това, което е записано в нашия правилник, понеже зададохте коректно въпроса за броя. Ако имате информация, няма как в момента министър да разполага с тази информация. Да. В следващото заседание, ако има такава възможност, да се предостави тази информация. Вероятно, Националния осигурителен институт ще предостави такава информация. Господин Дялков, имате право на реплика.
Аз благодаря за отговора.
Микрофона, за да може да се води стенографски запис.
Дайте, някои навици са подвикна. Благодаря за отговора. Все пак наистина добре е, че и вие сте забелязали този проблем. Показва се, че региона, от който съм аз, тези случаи не са никак малко. Заради това, че трябваше да поискам официална информация от Националния осигурителен институт, предпочетох въпроса да го задам чрез вас, за да можем да я получим всички народни представители. Благодаря ви още веднъж.
И аз ви благодаря. Господин министър, дуплика в рамките на 2 минути.
Аз ще поискам официална информация от НОИ, защото министерство не разполагаме с такава информация и ще я предоставя.
Благодаря. Колеги от Обединени патриоти, господин Шопов,
заповядайте. Благодаря за предоставената ми възможност, уважаем господин председател, но няма въпрос.
Ще благодаря. Движение за права и свободи. Заповядайте да зададете вашия въпрос.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, преди 2 седмици обявихте началото на един нов проект в социалната сфера и като всеки проект е добра инициатива в тази част. Става въпрос за родители в заетост. Моят въпрос ще бъде дали този проект има национален обхват. И не в репликата, а предварително тук ще ви кажа кой имам предвид, за да може и отговор да е пълноценен. Като всеки проект, той си има своите изисквания. Базирайки се на точно тези изисквания, задам този въпрос, защото в България проблемът е не в липсата на места в детските градини, а в липсата на деца. От години насам се знае, че има 3 града, в които има такъв проблем. Това са София, Пловдив и Варна. Мисля, че в Пловдив проблемът е решен. Има малко проблеми с регулирането, разбира се, във Варна. И остава проблем единствено с недостига на места в детските градини в София. Този проект, да не се окаже накрая, че се прави само за София. Благодаря.
Благодаря на господин Ерол Мехмедов. Господин министър, имате право на отговор в рамките на 3 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, благодаря ви за въпроса и конкретната му насоченост за обхвата на проекта. Ако ми позволите, ще припомня какви са параметрите на този проект, който стартира наскоро на практика от 1 октомври. Съответно, се подават заявления и така информацията, която имам от Агенция по заетостта, оперативната е, че има интерес, вече има по няколко стотин заявления от родители, които желаят съответно да ползват тази услуга и от кандидат-гледачи. Като смисълът на тази мярка, на тази схема е всъщност да подпомогне родителите да се върнат на работа, ако те се убедят и намерят решение, добро решение за отглеждане на своите деца. Наистина проблема е най-сериозен по отношение на големите градове, където все още не достигат места в детските градини. Проектът има национален обхват. Той не е единствено за големите градове, така че от него могат да се възползват всички, които имат деца на възраст до 5 години и съответно за които всъщност тези деца не посещават детска градина, независимо по каква причина. Като предимство при разглеждане на заявленията ще се дава на самотни родители, на многодетни семейства, т.е. това е описано в условията на проекта. И другото, което считаме, че също е важно с цел на максимално полза от този проект, е родителите да имат водещото участие при избора на детегледач, т.е. такъв ще бъде одобряван само след като получи одобрение от родителите. Затова са предвидени срещи, обучение между родителите и съответно кандидатите, като всъщност това ще бъдат безработни лица. Отново подчертавам, национален обхват, условие детето да е на възраст до 5 години, да не посещава детска градина и съответно приоритет ще имат тези родители, които са самотни, са многодетни семейства и така нататък, които са изброени точно в условията на проекта. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Право на реплика, господин Михайлов.
Кратичка реплика само, господин председател. Вие отговорихте на едната част от моя въпрос, господин министър, защото безработни има в цялата страна и те са регистрирани на бюрото по труда. Но скритият замисъл в моя въпрос се състоеше в следното. Идеята е прекалено хубава, за да е само за столицата. Защото безработни родители, както казах, има, но едното изискване е да се представи доказателство, че детето се е записало или се е опитало да се запише, обаче отговорът е, че няма места в детската градина. Той документ се издава от детската градина. А такъв проблем съществува само в столицата и двата града, които допълнително изборих. Сигурен съм, че ще се опитате, тук става въпрос за около 2000 семейства, до 2020 година ще продължи или действието на проекта ще е по този начин. Мисълта ми е, ако може тази добра идея да се реализира в национален мащаб. Ако трябва някои изискване, да бъдат много по-гъвкави. Благодаря.
И аз благодаря, господин министър. Право на дуплика в рамките на 2 минути.
Да, в порядък на допълнителна информация, наистина речете се, че тези 20 милиона, които са отделени, ще осигурят финансирането на отглеждащите деца за около 2000 семейства при 18 месеца продължителност на тази грижа. Аз разбирам наистина логиката на вашия въпрос. Наистина ще следим внимателно каква ще е реализацията. До края на октомври, ако не ме лъжи памета, е срока за подаване на заявление. И с управляващия орган ще следим наистина дали това ваше очакване, че този проект основно ще има бенефициенти в София и в може би още един-два големи градове ще се сбъдне. Вероятно ще доминират от тези райони. Така че поемам ангажимент наистина да следим внимателно какво е географското разпределение на кандидатите за семейства, които търсят съответно детегледача.
Благодаря, господин министър. Колеги от парламентарната група на ВОЛЯ. Госпожо Найденова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Едно от заявените в правителствената програма намерения е, че държавата ще предприеме действия с цел преобръщане на тенденцията за намаляване на българското население. И са посочени приоритетните средства за постигане на тази цел. Повишаване на раждаемост, намаляване на младежката емиграция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес. За съжаление, ескалира проблема с младежката емиграция, навлиза в нов неприятен за нас етап, т.е. всички успяли по някакъв начин да се приспособят към условията извън страната ни, вече взимат при себе си децата, които до сега са гледани от баби и дядо в България, поради което намалява и броя на учениците в нашето училище и то, предполагам, немалко. И моят въпрос е такъв. Какви са действащите, а не планираните към момента мерки за ограничаване тази младежка миграция? Действащи преференции някакви, да речем, нещо такова, което в момента ми идва на ума. Ако говорим за никакво ликвени заеми, тогава може би ще ме насочите към Министерство на финансите, но предполагам, че и вашето министерство има някакви разсъждения в тази връзка. Ако към момент няма действащи такива мерки, какви са планираните и в какви срокове ще се задействат? И ще си позволя да продължа въпроса още маничко. По отношение на имигрантите, които са млади, които биха могли да дойдат в страната ни и съответно те по-скоро произвеждат, отколкото потребяват социален продукт. В тази връзка планира ли се изграждане на съответен нормативен и институционален капацитет, както за работа с имигрантски потоци, така и за подбор на кандидатите по съответните полезни за България специалности, образование и така нататък. И, например, дали може да се ползва модел на Израел, който направи изключително големи преференции към желащите евреи, живеещи по света, които биха желали да живеят в страната Израел. Благодаря.
Благодаря, госпожо Найденова. Господин министър, имате право на отговор.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, благодаря за поставените, поне аз успях два въпроса да запиша, свързани с демографските проблеми на страната ни, намаляващата работна сила, емигриращото население в трудоспособна възраст. Какви са действащите мерки за ограничаване на младежката миграция? Това поне се записах, че е първият въпрос. Такива мерки са разписани и действат в Националния план за насърчаване на заетостта, за който говорихме и в първия зададен въпрос, като основно проблемните мерки са фокусирани върху осигуряване на заетост, съответно за лица, които са на възраст до 29 години, т.е. младежи. Като тук действат доста мерки, аз ще започна дори от актуалната в момента и прилагана вече доста време програма Старт на кариерата, която много завършващи висше образование започват работа в първо стажуват, а след това голяма част от тях остават и продължават да работят в администрацията. Тук говорим за редица мерки, които са насочени именно към създаване на работни места и ограничаване на равнището на безработица сред младежите. Мисля, че тук имаме определено добри резултати, постигнати по линия на младежката заетост. Като равнища ние сме в така над средата по отношение на държавите в Европейския съюз. Гаранцията за младеща също мисля, че дава добри резултати у нас прилагането и тези мерки ще продължат. Те ще имат продължение и развитие в новия изготвения сега национален план за насърчаване за действие по заетостта. По отношение на втория въпрос, който си записах за работа с привличане и работа и осигуряване на работни места и заетост на мигранти, това поне, що се отнася до компетенциите на Министерството на труда и социалната политика, се извършва в рамката на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Това, което беше направено това лято, е да се облекчат административните режими за привличане на сезонна работна ръка от държави с съответно българска диаспора. Знаете, че от Украина, Молдова, основно бяха сезонните работници по българското Черноморие. Другата посока на действие са облекчаване също на режимите за заетост на квалифицирана работна ръка по линия на синя карта на Европейския съюз, разрешението за пребиваване и заетост, където също са предложени изменения в закона, които ще насърчат привличането на квалифицирана заетост, но общо погледнато, аз мисля, че трайна тенденция на задържане и, дай Боже, на връщане на повече българи в трудоспособна възраст в родината може да се постигне с усилията на всички секторни политики, за да с подобряване на условията на живот, равнището на заплащане. И това е само би могло да върне всъщност българите, които напуснаха страната ни обратно в нея. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Госпожо Найденова, имате право на реплика.
Благодаря, господин министър. Беше изчерпателен отговор. Ви благодаря.
И аз се благодаря. Колеги от ГЕРБ, минаваме към втория кръг въпроси. Заповядайте. Не виждам. Колеги от БСП за България, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, гости. На 17 май 2017 година правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности. Стандарти за социални дейности са увеличени диференцирано, като за специализирани институции са увеличени с 7%, с изключение на домовете за стари хора, където увеличението е 10%. За социални услуги, предоставени в общността, увеличението е в границите от 5 до 13%. За центровете за социална рехабилитация и интеграция увеличението е 13%, а защитени жилища 8%. Предлага се за 2018 година минималната работна заплата да бъде 510 лева. Сами виждате, че увеличението е около 11%. Каква ще бъде качеството на социалните услуги, прилагани в общините? Защото и проблема е много голям и сега. Има достатъчно голямо дофинансиране от общините. Предвиденото увеличение няма да покрива дори и да компенсира минималната работна заплата. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Желева. Нали не бъркаш? Да. Извинявайте. Господин министър, имате право на отговор.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Желева. Вие представихте информацията по отношение на приетите разходни стандарти, по отношение на социалните услуги, които са държавно делегирани дейности. Тук бих искал да уточня, че общата сума, която държавният бюджет всъщност превежда към бюджетите на общините тази година, е около 240 милиона лева. Като вие цитирахте съответно какви са ръстовете по отношение на стандартите за различните видове социални услуги, да, вероятно те не са достатъчни, за да да осигурят необходимото качество на социалната услуга, но тук искам да подчертая, че това са единни разходни стандарти и съответно общините като доставчици на социални услуги или ако се възползвали от възможността да възложат на други доставчици, неправителствени организации, са в всъщност възможността да в рамките на този разходен стандарт да използват по най-ефективен начин средствата. Това, което прави Министерството на труда и социалната политика, е да разработва нови разходни стандарти. Това е както по отношение на действащи услуги, така и по отношение на услуги, които тепърво смятаме да разработваме и развиваме като услугите в домашна среда. Става дума за личен, социален асистент, домашен помощник. Като разработвайки тези стандарти за нови разходи, всъщност за разходни стандарти, считаме, че ще имаме една много по-ясна картина какво е необходимо, за да се осигури необходимото качество на предоставяне на социалните услуги. Това, което като тенденция е ясно, че техният брой непрекъснато расте, ще се възползвам от данните, които в приятия днес от Министерски съвет доклад за действие по закрила на децата бяха споменати, че само през последните две години са открити 61 нови социални услуги за деца, държавно делегирани дейности. 605 е общия брой само за деца, ако прибавим за възрастни, бройката отива над 1400. Така че наистина броя на социалните услуги непрекъснато расте. Това е основният инструмент за социално включване. Разбира се, това е доста ресурсоемко дейност и проблема, който се споделят от общините, ние също го споделяме, е, че все по-трудно става задържането на квалифицирани лица в доставчиците на социални услуги или пък привличането на такива, като основният проблем е ниското заплащане. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Имате право, госпожо Желева, на реплика в рамките на 2 минути.
Благодаря ви. Анонсирам ви този проблем, защото в качеството си народен представител при организираните от нас срещи, ние се срещаме с представители на местните власти и те споделят, че това е един от най-големите проблеми. В малки общини социални услуги дори биват закривани, защото не могат да дофинансират тези услуги. Аз разбирам, че вие много добре се запознаете с това и приветствам, че ще разглеждате нови стандарти в сферата на социалната политика. Благодаря ви.
Аз се благодаря, господин министър. Искате ли дуплика? Не. Господин Шопов, заповядайте.
Нямам и втори въпрос.
И аз се благодаря.
Господин министър, колеги, аз се опитам да задам един въпрос и той е свързан с това, че през миналата година председателят на Европейската комисия Юнкер в рамките на представянето на така наречената бяла книга за бъдещето на Европейския съюз, знаете за петте сценария, които бяха разгърнати там, в рамките на тази дискусия беше предложено на социалните партньори, на Европейския икономически социален комитет, на комитета на регионите, на останалите неправителствени организации да продължат дискусията по така наречения Европейски социален стълб. Вие знаете, че в комисията са постъпили, поне по информация в страницата на комисията, над 18 000 предложения във връзка с развитието и усъвършенстването на Европейския социален стълб от гледна точка на представата, бъдещата представа за това как трябва да изглежда една обединена социална Европа. В тази връзка, вие знаете, бяха проведени широки дискусии с неправителствени организации в държавите членки. Оттам сега, ако не бъркам дата, на 17 ноември, на среща на върха на премиерите на страните членки ще бъде в Швеция, ако не се лъжа, ще бъде разгледан въпроса за ще бъде дискусията за Европейския социален стълб и моят въпрос е свързан с това каква ще бъде позицията на България, имаме ли някакви специфични български предложения за това как да изглежда Европейския социален стълб за бъдеще.
Благодаря ви, доктор Адемов, за поставения въпрос. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости, наистина предложени от председателя Юнкер Европейски стълб за социални права е една от най-значимите инициативи, която всъщност отново поставя в фокуса на вниманието социалното измерение на Обединена Европа. И тази тема присъстваше и в последното неформално заседание на Комитета на съвета на министрите по труда и социалните въпроси, проведено в Талин през месец юли, като се обсъждаше въпроса всъщност този европейски стълб за социални права, как да бъде прокламиран, какво да бъде доразвито, доколко да бъде подкрепен с законодателни инициативи, които комисията съответно прави. И общо беше становището, че макар и замислен като първоначална идея от председателя на комисията Юнкер за страните от еврозоната, че това би трябвало да бъде за всички държави членки, защото отново би се постигнало такова разделение. И вие сте напълно прав, че на срещата, социалната среща на високо равнище в Гьотеборг на 17 ноември се предвижда да се извърши прокламация на този европейски стълб на социални права. Нашата страна е заявила вече нееднократно на различни нива подкрепата си за този европейски стълб за социални права. Съответно, разбира се, нещата трябва да бъдат изяснени напълно, какви ще бъдат задължителните елементи от този стълб, какви законодателни инициативи ще има Европейската комисия, като към момента има предложение за нова директива за съчетаване на личния и професионалния живот на родителите и на лицата по полагащи грижа, като съответно вероятно ще има и нови инициативи, но подкрепата във всички държави членки за Европейския стълб за социални права, поне моето впечатление, че е категорично, очаквам в Гьотеборг след месец тя да получи гласност.
Благодаря ви за изчерпателния отговор, господин министър. Задам този въпрос, защото аз съм убеден, че се стигне до някакво споразумение. Оттам ще последва законодателна инициатива и в рамките на така наречения европейски семестър, след това ще бъдат
отчитани постиженията или съответно липсата на напредък за отделните страни членки. От тази гледна точка е много важно ние да сме подготвени за това, което се очаква да се приеме сега в Гьотеборг. Благодаря. Ако искате дуплика, задавам въпроса просто за информация, да е ясно на народните представители, че тази тема за европейски социален стълб ще бъде актуална и през следващите месеци. Колеги от парламентарната група Воля, замислих се, защото задавате преди малко два въпроса за това.
Да, благодаря.
Заповядайте.
Няма друга въпрос.
Благодаря ви, госпожо Найева. Благодаря, господин министър, за участието в така наречения блицконтрол. Преминаваме към точка втора от днешния дневен ред. Колегите от Министерството на финансите тук ли са?
Заседание на Комисията по труда, демографската и социалната политика от 11 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.